Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá asi zaujíma každého nás, o zdraví, medicíne a o životospráve, ktorá vedie k predlženiu života. Budeme sa teda baviť o tom, čo si o zdravom životnom štýle mysleli stredovekí ľudia a v čom by nás mohli inšpirovať dnes. No ja by som hneď na úvod asi začala číslami, lebo čo sa dotýka odhadovanej dĺžky života, my Slováci na tom nie sme úplne najlepší, lebo zaostávame o pomerne dosť veľa rokov v porovnaní, ja neviem, s takým Španielskom, kde je priemerná odhadovaná dĺžka života 88 rokov, tak u nás to je u mužov 71 a u žien 78 a to je teda riadny rozdiel. No, rovnako tak aj dĺžka života v plnom zdraví, kedy ľudia žijú ešte život taký, že sú zdraví, aj tam zaostávame 6, 7, 8 rokov za inými krajinami, u nás to je okolo 56, 57 rokov a to je, vidíš, my už sme za zenitom. No ale keď to porovnáme so stredovekom, kde to bolo 33 rokov, priemerná dĺžka dožitia a v antike dokonca 25, tak na tom zasa nie sme až tak úplne zlé. Tak teda sa vlastne pýtam, že či nám stredovekí ľudia majú čo povedať k zdraviu a k zdravej životospráve, či vôbec môžeme u nich hľadať nejakú inšpiráciu?
Určite môžeme. Napríklad taká personalizovaná medicína. Predstavte si, že by ste mali svojho osobného lekára, ktorý s vami trávi celé dni, pozoruje vaše zvyky, životosprávu, teda čo jete, ako spíte, aké sú vaše hygienické návyky. A potom na základe toho vám spíše siahodlhé inštrukcie, čo máte robiť, čoho sa vyvarovať, aby ste žili čo najdlhšie. Len teda to by ste sa museli narodiť ako král, alebo pri najmenšom ako aristokrat.
Je pravda, to neboli veľké šance, keďže král bol iba jeden a aristokratov asi 1% populácie, ale no, páčilo by sa mi to veľmi mať takéhoto osobného lekára, len aj ten aristokrat, aj ten král v stredoveku musel najprv prežiť detstvo a to nebolo úplne ľahká úloha, lebo detská úmrtnosť bola ohromujúca. Práve preto máme takú nízku tú cifru, ten vek toho priemerného dožitia kvôli tej vysokej detskej úmrtnosti až potom žien pri pôrodoch. Tie deti zomierali nielen na bežné bakteriálne infekcie, ale aj na tie zákerné choroby, ktoré dnes už takmer neexistujú vďaka očkovaniu, ako je napríklad záškrt. Ak by ste chceli vedieť, ako vyzeral záškrt ešte na začiatku 20. storočia, tak si prečítajte krásnu knihu Axela Munteho, kniha o živote a smrti, kde on bol to lekár, švédsky lekár, ktorý pôsobil aj v Paríži, kde sa o takéto deti staral. Je to veľmi silné, mne to asi najviac z tej knihy utkvelo v hlave, keď to opisoval. A treba sa ale povedať, že keď už teda prežili to detstvo, tak niektorí ľudia mali pomer a nestretla ich nejaká epidémia moru zrovna, mali pomerne vysoké šance aj na dožiť sa vysokého veku. Žigmund Luxemburský sa dožil 70-ky a jeho súputník, hovorí sa, že aj priateľ, poľský král Vladislav Jagiellonský, ten zomrel takmer 84 ročný a ja by som povedala, že z ľahkovážnosti, pretože keď bol na jednej zo svojich ciest nedaleko Lviva na dnešnej Ukrajine, tak sa rozhodol v máji, ako každý rok, ako napísal kronikár, ísť v noci do lesa a počúvať spev Slávika. Lenže
no to je krásne.
Je to krásne, no. To mal taký zvyk. No, to mal. A on tým, že bol nezvyčajne chladný máj a on nebol dostatočne oblečený, tak tam v tom lese prechladol a potom dostal zápal plúc a tak ako aj starí ľudia často odchádzajú, tak za 17 dní od svojho počúvania Slávika aj zomrel. Ale
po romantickom zážitku.
Pekne sa rozlúčil so životom. Nie na bojovom poli, ale vypočul si Slávika.
No my sa zvykneme liečiť, keď sme chorí, ale v stredoveku sa teda na týchto dvoroch hodnostárov dbalo na preventívne rady lekára. Lekári v službách týchto vyššie postavených spisovali svoje odporúčania vo forme pravidiel životosprávy, zvaných regimina sanitatis, a tie boli akýmsi návodom ako správne žiť, aby si človek zachoval telesné aj psychické zdravie, aby dosiahol dlhovekosť. Tie pravidlá obsahujú zákazy, príkazy, odporúčania, sľubujú aj hrozia a v závere uisťujú toho, komu teda boli určené, že ak ich bude dodržiavať, tak určite si zachová zdravie.
No to máš ako dnes, aj dnes lekári varujú, hrozia, prosia, informujú, vzdelávajú a málo kto ich počúva, málo kedy ich počúvame. A mne tie stredoveké regimina veľmi pripomínajú tradičnú čínsku medicínu.
Fakt?
Asi tým, no podľa mňa tým dôrazom na tú prevenciu, lebo tradičná čínska medicína dôraz kladie na vlastne prevenciu, nie už na liečenie chorôb. V tom je dobrá, nie už v tom, možno v tom liečení, ale práve v tom, aj napríklad tým delením potravy na horúce a chladné, s tým si sa asi v tých regimínach stretla,
áno.
Že v niektorých obdobiach a niektorí ľudia nemajú jesť veci chladnej alebo horúcej podstaty.
Je to podobné.
Je to veľmi podobné aj v tom, že taká nejaký dôraz na to, na tie samouzdravovacie a samoregulačné schopnosti nášho tela. Dnes sa k tomu ľudia aj vracajú. Napríklad v Rakúsku existujú centra tradičnej európskej medicíny, teda nie tradičnej čínskej, ale tradičnej európskej medicíny. TM. Kde sa hlásia práve k tomu stredovekému odkazu a vyberajú z toho dobre, väčšinou v kláštoroch sa to deje, že tam prídete, tam ťa za vlastne začlenia, aký typ človeka si je, podľa toho ti naordinujú bylinky a zdravú životosprávu. Ale tá tradičná európska medicína, teda vlastne tie stredoveké regimina, boli postavené na takých piatich základných pilieroch a to bol pohyb, teda primerané cvičenie, strava, fitoterapia, teda nejaké tie bylinky, mindfulness, dnes veľmi populárny, v stredoveku to boli meditácie, modlitby, no a potom fyzioterapia, to sú rôzne kúpele a masáže.
No áno, tak naozaj regimina išli podobným smerom, tie riešili 6 základných vecí, či skôr by som povedala okolnosti, ktoré môže človek ovplyvniť v prospech svojho telesného a duševného stavu. Môžeme vymenovať svetlo a vzduch, jedlo a nápoje, spánok a bdenie, vyprázdňovanie, pohyb a odpočinok a napokon aj zvládanie emócií. Takže snáď som vymenovala všetky.
Múdri boli. My napríklad na ten čerstvý vzduch trochu zabudáme a pri tomto v stredoveku naozaj prežívali veľmi silno a oni to aj vylepšovali, ten vzduch, lebo oni za najzdravší považovali jarný vzduch a všetky ostatné sa mali prispôsobovať tomu jarnému. Čiže v lete ho mali ochladzovať, teda tam dávali si ľadovú vodu, ocot, ružovú vodu, vrbové prútie, studené kvetiny ako fialky a rúže a v zime zasa oteplovať, teda do ohňa pridávali levandulu, rozmarín a iné rastliny teplej a suchej povahy. Neviem, či by sme s tým nesúhlasili, že jar je najzdravšie ovzdušie, keď máme toľko alergií a všetci kýchajú a kašľú a soplia.
Asi nie, ale predstav si, že jeden viedenský profesor a teda vyučujúci na Viedenskej univerzite v stredoveku veľmi chválil Bratislavu, že aké je to zdravé mesto oplývajúce lacnými potravinami. Tiež neviem, či by to platilo dnes.
No nielen potravinami, ale aj tým dobrým vzduchom. Ja som mala v rukách jeden list bratislavských vyslancov, ktorý v roku 1440 jedna cestovali za kráľovnou do Komárna, lebo od nej niečo chceli, peniaze zrejme, najčastejšie, alebo nejakú výsadu, a nepochodili tam. A on im píše v tom liste, že nevadí, že keď sa kráľovna vráti do Bratislavy a tam zacíti ten süß Luft, sladký vzduch Bratislavy, takže bude na meko, potom im vyhovie, ale...
A tak čokoláda mňa tu bola neskôr.
Ale hlavne, keby dnes išla z Komárna do Bratislavy, išla by okolo Slovnaftu, asi by ten Zisluft úplne nevychutnala. Ani nevieme, či nakoniec im vyhovela, ale ten dobrý vzduch, ako Bratislava tým bola vychýrená, že mala dobrý vzduch a tak vidíš ešte aj lacné potravy, no to je úžasné. No a tak okrem toho vzduchu dôraz kládli aj na spánok a spánkovú hygienu, ako sa dnes hovorí v modernej medicíne. Tá na ňu tiež síce poukazuje, ale nie veľmi si to všímame, takže dobrý film pred spaním, vykúrená miestnosť, umelé svetlo, neskorý odchod do postele, pohárik alkoholu pred spaním, to si doprajeme radi, aj keď nám to na spánok nerobí dobre. A ja som na krásnu vetu natrafila v jednom zo stredovekých regimín, že prirodzený spánok je dobrý vtedy, keď neuteká pred nocou a neuberá zo dňa, teda riadili sa tým denným svetlom. Mm. Je to veľmi rozumné, lebo aj dnes sa to hovorí, že po zobudení by človek mal výjsť na denné svetlo a tie receptory, ktoré máme v očiach, nám aktivujú vlastne celé telo, že ak je to veľmi dôležité, tak oni to vedeli a tiež radili, že aby sa nespalo cez deň, iba v lete, keď sú krátke noci, aby človek dospal teda tú krátku noc.
Takže žiadnych 20...
Ne, 20 jedine v lete. A to sa človeku zrovna nechce v lete si dať 20, že skôr v zime máme takú tendenciu sa zakútrať niekde. Alebo by nemali ísť spať skôr ako 2 hodiny po večeri. Tak to je tiež rozumné. A riadili sa tým denným svetlom najviac, čo sa toho spánku dotýkala. Samozrejme, to ani oni nedodržiavali. Plus tie regimina boli písané pre konkrétne osobnosti, čiže každému predpisovali niečo iné.
No, ako historici, tak to veľmi oceňujeme, že tie pravidlá boli šité na mieru danej osobe, lebo môžeme spoznať také detaily z každodenného života toho človeka a v regiminách brali do úvahy nielen vek, pohlavie, zdravotný stav, ale dokonca aj povahové zloženie pacienta, takže inak sa postupovalo v prípade flegmatika, inak v prípade melancholika. No a o tom, akými chorobami trpeli panovníci, kniežatá či biskupy, máme vďaka regiminám celkom solidnú predstavu. Žiaľ len o tých vyššie postavených, pretože len tí si mohli dovoliť osobného lekára.
No niekedy celý zástup lekárov, podľa toho, čo ich práve trápilo, lebo už boli aj takí špecialisti na jednotlivé ochorenia, takže keď kráľa trápila neplodnosť, mal odborníka na neplodnosť, keď dnu, tak špecialistu na dnu.
No napríklad vôbec nie je náhoda, že práve v čase, keď Žigmund Luxemburský sa zdržiaval prevažne v Bratislave, z ktorej si teda budoval svoju rezidenciu, tak vtedy dosadil za prepošta bratislavskej kapituly svojho lekára Siegfrieda Degenberga.
No to je meno.
Ťažký.
Teda. No, to si nezapamätám.
Vysloviteľné. A vtedy nebolo ničím neobvyklým, že niektorí duchovní boli vzdelaní v medicíne a pôsobili zároveň ako lekári. A tento Siegfried bol autorom zdravotných rád a receptov proti obličkovým kameňom, takže môžeme ho nazvať za urologického špecialistu.
Aj urologa mali.
No, odporúčal napríklad, aby pacient bylinu zvanú Korigiola, to som sa radila dokonca s historikom medicíny. Ide o stavy krv vtáčí, ľudovotúrska vec. Tak, aby túto bylinu užíval vyluhovanú v destilovanej pálenke ráno a večer, alebo ju pacient mohol usušiť na prášok, potom z toho prášku odobrať v mierke jedného zlatého a nasypať do dobrého vína ráno a na večer. Prosím, neskúšajte to, ja to nemám overené, ale o Žigmund Dovom zdravotnom stave a spôsobe jeho životosprávy vieme viac, vďaka tomu, že sa zachoval regiment ešte od jeho predošlého lekára, pražského arcibiskupa Albíka z Uničova.
No tak Degenberg, Nemec, radil chlastať destiláty a víno ráno večer.
Veľmi striedmo.
O Nemcu sa celý stredovek hovorilo, že príliš veľa pijú, to musíš uznať, no, to je v mnohých prameňoch a zjavne aj lekár bol toho názoru, že treba veľa piť. Hej, Žigmund mal svojho menovca, Žigmunda Albíka z Uničova, ale mal ešte jedného lekára, ktorý pre neho napísal regimen. To je Jan z Bolone. Bol to Žigmundov súčasník, rektor mestskej školy v Kutnej Hore a vyštudoval na slávnej lekárskej fakulte v Montpellier a potom magistráciu robil na Boloňskej univerzite, preto Jan z Bolone. Nachádza sa vo Vatikánskej knižnici, ja som aj mala ten rukopis v rukách, dokonca mám aj odfotený.
Ja si pamätám, aká si bola vtedy šťastná.
Áno, a pôvodne ja som si totiž myslela, že ja si idem pozerať regimen pre kráľa Karola Roberta, lebo tak sa to uvádza v maďarskej literatúre, že to je regimen pre uhorského kráľa Karola Roberta. No ale tak v tomto to bolo sklamanie, ale na druhej strane zasa potešenie, lebo bol napísaný pre Žigmunda. Veľmi správne to identifikovala česká historička Milada Žíhová, ktorá sa regiminami profesionálne zaoberá celý život a napriek tomu, že to mám aj dokonca
preložila časti z toho Regimina a plánuje to celé preložiť a vydať, čo jej teda veľmi rada prenechám, pretože vždy, keď si to otvorím, tak to zasa zavriem. Po A tom to, je to napísané hrozným písmom a po B ja tomu ani nerozumiem, lebo na toto naozaj treba odborníka.
Je ideálne, keď je hysterik má absolvovanú aj medicínu.
Áno, to je úžasná dvojkombinácia na štúdium takéhoto typu prameňov, pretože to by mi naozaj trvalo roky a roky, aby som sa do toho vedela začítať, takže prenechávam to pani doktorke Žihovej k tomu Jánovi z Bolone. Ten jeho spis je úžasný, on sa tam tiež venuje všetkým možným aspektom zdravej životosprávy, ale ja som tu vybrala citát, môžeme si ho aj okomentovať, že čo z hľadiska dneška, či by sme súhlasili alebo nesúhlasili.
Tak ja ho
budem čítať a povieš mi. No. Keď sa ráno sám od seba zobudíte z kvalitného spánku,
bez budíka,
no, musíte sa trochu poprechádzať.
Dobre.
No, dobre. Možno aj ponaťahovať si všetky údy, teda pocvičiť, aby sa obnovilo vnútorné teplo, aby sa telo pripravilo k vypudeniu prebytočnej vody z tela. Potom by sme sa mali venovať úprave vlasov. A to tak, že si vlasy zľahka vyrovnáte a pokožku hlavy si príjemne premasírujete, aby sa mohli všetky výpary stúpajúce zo žalúdka k hlave voľne vypadnúť.
Nestačí učesať sa?
Nie, vymasírovať, aby výpary odišli zo žalúdka. Potom sa vymočte, vyprázdnite čreva, vykašlite a vyplujte hlieny. No pomlčíme, skrátka intimná hygiena, ale treba sa tak zbaviť všetkých prebytočných a škodlivých vlhkostí. To povzbudí chuť k jedlu a posilní ochrániť celé telo pred chorobami aj nehodami.
Chuť k jedlu, dobre.
Dobre,
áno.
Môže byť. V lete sa musíte starostlivo umývať studenou vodou. Ideš? Ne? No dobre, ale to robíš chybu, lebo by si zadržala odparujúce sa telesné teplo a povzbudila by si zasa chuť k jedlu.
Aha, tak ja to prehodnotím. No.
Ale v zime si musíš ruky aj tvár umývať teplou vodou, aby sa obnovilo podkožné teplo. Výborne vo vašom veku, pani Miriam, alebo král Žigmund, pôsobí aj párny kúpel, pretože prináša telu mnohé benefity. Za prvé, otvára mozgové uzávery.
Aha, to potrebujeme.
To potrebujeme obidve. Ďalej posilňuje ramena aj hrdlo, rozjasňuje zmysly aj tvár a taktiež oddaľuje plešivosť.
Aj to potrebujeme.
Áno, to je aj pre pánov dobre. Potom, ak máte chuť, natrite si končatiny, najmä ak sú trocha suché, kvalitnými vonnými masťami.
To sa mi páči.
Pretože tým telo prispôsobíte vonkajšiemu prostrediu, zvýšite telesné teplo, zasa žalúdok posilníš, zaženieš nadúvanie, obnovíš celý proces trávenia. A teraz príde úplne časť pre nás. Potom, súd v dobrej nálade, nechajte si obliecť čo najkrajší, bohato zdobený odev, aby už len pohľadom naň vaša duša potešila.
To písali pre nás.
Že? Aby zmyslové potešenie, ktoré prináša pohľad na tieto nádherné šaty, zdravo zjemnili vaše duševné prirodzené schopnosti, aby sa vaša tvár odrazom nádhery šatu vyjasnila oslobodením od všetkých starostí a do hĺbky obmekčila srdcia tých, čo prichádzajú o niečo žiadať. Keď pôjdeme žiadať o zvýšenie výplaty, by sme mohli...
Pochybujem.
Nepomôže? Ďalej si starostlivo vyčistite zuby a ďasná vonnými, teplými a suchými drievkami horkastej chuti, pretože to veľmi vyčistí a vylepší farbu zubov. Spolu s vonou príchuťou odstráni zubný plak, očistí jazyk, prejasní hlas a prudko povzbudí chuť a potešenie z jedla. Všetko sa to končí pri tom jedle.
Áno.
No, ako vidieť, lekár tu pracoval s konkrétnou osobnosťou Žigmunda, ktorý už vtedy bol vo vyššom veku, preto vo vašom veku. Asi aj tá plešivosť. Preto.
Áno. No. Tí lekári pracovali s konkrétnou osobnosťou na základe humorálnej teórie.
Ja to znesla.
Ja túto teóriu približím teda len veľmi zjednodušene. Podobne ako existovali 4 základné elementy života, teda vymenujme si oheň, voda, vzduch a zem, tak ľudské telo bolo zložené zo 4 štiav. Išlo o krv, sanguis, žltá žlč cholé, čierna žlč melancholé a hlien flegma. A tieto šťavy sa v ľudskom tele miešali v rôznych pomeroch a človek bol vtedy zdravý, ak boli šťavy v rovnováhe. Ochorenie prepuklo v prípade, že došlo k vychýleniu a vplyv na vyváženosť šťav mala teda vhodná výživa, pitný režim, pohyb, aj vydatný spánok, ako sme hovorili. Žiadny človek však nemal ideálny pomer týchto štiav, vždy niektorá z nich prevažovala, čo potom teda predurčovalo povahu človeka na sangvinika, melancholika, flegmatika a cholerika. Teda spoločensky veselý sangvinik bol ovplyvňovaný krvou, cholerik horkokrvný žltou žlčou, byť sa aj hovorí.
Žlčovitý človek, presne tak.
Flegmatik zase bol pasívny kvôli hlien, a náladový melancholik zase bol ovplyvňovaný čiernou žlčou.
Ešte aj žlč mal čiernu.
Keď som si čítala tie rady pre cisára Žigmunda Luxemburského, toho ohodnotili ako sangvinika. Ty si sa mu venovala v skvelej knihe Rytier a jeho král. Súhlasíš s takýmto názorom na Žigmunda?
Ďakujem za pochvalu. No podľa mňa, áno, on bol sangvinik ako vyšitý, ale možno až chvíľami cholerik, lebo je známe, že občas ho chytili riadne záchvaty zúrivosti, čo je také podľa mňa typické pre cholerikov. Veľmi to cítiť aj z tých regimín pre kráľa Žigmunda, najmä toho od Albika, ktorý to, tú jeho horúčavosť, tú jeho plnokrvnosť sa snažil akoby eliminovať tým, že mu napríklad zakazoval, ja neviem, o silné vína, ale aj nadmerný sex. On mu stále tam na niekoľkých miestach radí, aby ten, že ten častý sexuálny styk je zlodej, ktorý vyplieni všetky jeho sily, oslabuje jeho tráviace schopnosti, skracuje mu život a neviem čo. Ale rovnako tak varoval aj pred nadmernou hygienou, z čoho sa jasne dozvedáme, že Žigmund veľmi dbal na svoj výzor.
Image.
Áno, že veľmi mal rád kúpele a úpravu svojich vlasov a podľa toho lekára si ich umýval príliš často a keďže trpel na chronickú nádchu, bolesti hlavy, migrény, tak mu aspoň radí, aby si sa nekúpal v zime, aby sa vyhýbal chladu, nechodil v mraze s odhalenou alebo aj mokrou hlavou, s obnaženým hrdlom, aby nosil rukavice, teplé topánky, prikrývku hlavy. A keď si umie tie vlasy, nech do úplného vysušenia tam zostane na miesto. Naozaj je v teple. Aj také úplne konkrétne rady, on mu radí, že napríklad si má tie vlasy umývať v takom náleve špeciálnom z vína, zasa víno v tom bolo, víno všade, s vodou, do ktorého sa pridal, sa potom ešte varili niektoré byliny, predovšetkým nard, polej a harmanček. A to si potom ešte mal masírovať a ešte si dať aj taký zábal z týchto bylín. A ja keď som si pozerala tie byliny, ak myslel Albík nárd pravý, ktorý by musel byť ale importom z Orientu, lebo to sa dovážalo, tak to malo naozaj také účinky, ktoré úplne sedeli na toho Žigmunda, že mohli zlepšiť duševnú rovnováhu, zmierny stres. Je to silné nervové tonikum, pomáha proti bolesti, na celkové uvoľnenie, najmä na bolesti hlavy, ale aj proti chronickým bolestiam. A ten nárd, ak by tým myslel našu Valeriánu, lebo niekedy sa aj Valeriáne takto hovorilo, tak to má tiež veľmi podobné účinky, upokojujúce, presne, a proti tej bolesti. A polej, čo je druh mety, čo sa ináč v stredoveku používalo aj ako abortivum, teda prostriedok na vyvolanie potratu, o čom o tých potratoch v stredoveku sa viac môžete dočítať aj na našom Patreone. Ten polej v tomto prípade pôsobí tiež ako silný prostriedok proti migrénám. Teda ten Albík vedel úplne presne, prečo si má Žigmund umývať vlasy práve v týchto bylinách.
Albík bol profík, on radil Žigmundovi dobre aj v prípade jedla, keď ho varoval, aby sa vyhýbal studeným nápojom počas zimy, sušeným a soleným rybám, udenému a tučnému mesu, ale aj starej nakladanej zelenine. Poznal Žigmunda dobre, vedel, že trpí nielen na tie obličkové kamene, závrate, chronickú nádchu, ktorú si spomínala,
aj
ale
zápchu,
na zápchu.
Áno,
práve, že bolo potrebné upraviť tú stravu a Albík mu vyčítal, že král si dopraje príliš veľa tých tučných rýb. Vieme, že mal rád vizy, ktoré si doprieval v Bratislave, a že si dopraje aj príliš veľa tej piatiky, navyše večeria v neskorých hodinách, takže tie rady boli asi správne.
Boli veľmi rozumné a to tie ďalšie, čo on mu tam radil, to je úplne v súlade s dnešnými inštrukciami výživových poradcov. On by sa uplatnil ako výživový poradca dnes. Napríklad mal konzumovať biele meso, hydinu, ryby z pramenitých čistých vôd, no to by bol trochu problém dnes. Z červeného mesa mal jesť iba meso mláďat a každý deň si mal dať ako prevenciu reďkovku, cibulu a cesnak. To tiež také to malo ho to vyštípať.
Zdravé, no.
Áno, a čo je zaujímavé, tak veľmi neodporúčal kráľovi surové ovocia, najmä surovú zeleninu. A to je, zasa som pri tej tradičnej čínskej medicíne, lebo mám čínsku nevestu a ona skoro vôbec nekonzumuje surovú zeleninu a ovocie len veľmi zriedkavo. Ona vždy je to tepelne pripravené a tí stredovekí lekári tiež sa na tú surovú zeleninu pozerali veľmi skepticky. Ak ju niekto chcel už konzumovať, tak jedine v lete a jedine pred jedlom. A pri tom ovoci tam mali takú hierarchiu toho ovocia. Čím vyššie bolo k nebu, teda k Bohu, tým bolo zdravšie, prospešnejšie, ušlachtilejšie, že také jablčka boli viac ako maliny si nazbierať. Alebo...
No ja si myslím, že pre Žigmunda muselo byť problémom aj nadmerné solenie, že by preto tie obličkové problémy, neviem, no solilo sa vtedy viac než dnes, keďže išlo konzerváciu, či už rýba alebo mäsa, ale aj sa vtedy veľa korenilo. Koreniu sa tiež pripisovali liečivé účinky, vyhýbať sa mu však mali cholerici. V Uhorsku sa užíval najmä šafrán, klinček, škorica... čierne korenie, zázvor, solili a korenili veľa teda.
No ako šialenci sa dá povedať doslova, keď bol Žigmund Luxemburský so svojím uhorským sprievodom na cestách po západnej Európe a zastavili sa v Paríži, tak pozvali parížske dámy na slávnostný banket, večeru, hostinu, kde varili u Žigmundovi kuchári. A kronikár zapísal, že nikto nemohol z toho jesť, lebo to bolo tak silno korenené, že to bolo nekonzumovateľné. Tak keď už to zapísal aj kronikár, tak to muselo byť naozaj šialené, pretože to korenie obľubovali v celej Európe. Takže ak to bolo moc pre nich, tak to bolo naozaj moc.
No lebo tá presolená a korenená strava mohla narušiť rovnováhu štiav, takisto aj príliš častá konzumácia potravín mohla podľa lekárov narušiť rovnováhu váhu štiava. Nenadarmo sa vtedy hovorilo, že hostina zabíja viac ako meč.
Áno, tí lekári veľmi radili, aby sa ľudia aj postili. Ten pôst bol bežnou súčasťou stravovacích návykov. Napríklad lekár Žigmundovho otca, císara Karola IV. V regimine, ktoré napísal pre neho, odporúčal, aby král striedal dní, jeden deň jedol iba dvakrát denne, ďalší deň iba jedenkrát denne, a tak toto stále striedal. A niekedy tie dni, kedy má jesť jedenkrát denne, úplne vynechal jedlo, čiže nula. Čiže dve jedlá, nula, dve jedlá, jedno jedlo. Tak taký ten moderný a populárny intermittent fasting, pritom málo kto z propagátorov tohto trendu dnes vlastne vie, že objavujú to, čo bolo dávno objavené, že stredovekí lekári odporúčali úplne presne to isté. Nie všetci sa vždy mohli postiť, najmä keď boli na nejakých cestách, ale museli podávať výkon. A potom im radili, a tu teraz zasa zacitujem z mojho obľúbeného benátskeho lekára Pietra Tomasi, ktorý napísal pre tých svojich klientov, pacientov: nikdy neprijímajte pokrm, kým nie je predchádzajúci úplne strávený. Nech povstane riadna chuť do jedla. Človek sa nemá najesť až do sýtosti. Treba sa zodvihnúť od stola s pocitom hladu v žalúdku. Ak ste hostiami na kráľovskom dvore a nemôžete sa nejako vyhnúť hostinám a množstvu jedál, v takom prípade si berte menšie kúsky a odkladajte ich na bok. Ak sa predsa len prejete, vykorigujte to hladovkou na ďalší deň. Čiže žiadna depresia z toho, že bola som zasa prasa a nedržal som pôst, ale tak na druhý deň to vykorigoval, nenechal sa vyviesť zo svojej dobrej nálady.
Keď si spomenula depresiu, tak mňa zaujalo, že lekári v týchto pravidlách venovali pozornosť aj, dnes by sme povedali takým moderným jazykom, psychosomatike. Teda uvedomovali si už vtedy, že zdravotný stav človeka ovplyvňujú tie prežívané emócie a pacientom varovali najmä pred smutkom, strachom, hnevom, pred takými prílišnými obavami. Aj záležitosti srdca sa brali vážne, pretože v stredoveku sa liečilo aj ochorenie z nešťastnej, neopetovanej lásky.
To viezlo mi srdce aj dnes. To
No, najviac neobviera aj trpel melancholík. Odporúčal sa mu vtedy pobyť na slnku, prechádzať prechádzky v záhradách, odpočinok, inhalácie a kúpele s fialkami.
No to máš tie fialky, to si ma teraz zaujala, lebo ja mám jedného takého koňa, ktorý si mal takú zlú minulosť a bol veľmi plašivý a veľmi vystresovaný a ja som s ním robila s eterickými olejmi a on si volil stále fialku, po ktorej sa vedel úplne zrelaxovať, úplne neuveriteľným spôsobom. Tak vidíš, zasa niečo vedeli oni, čo my dnes prácne zisťujeme.
Aj stravu si mal takýto človek, ktorý trpel nešťastnou láskou, upraviť a mal jesť jahňacinu, hlávkový šalát,
no konečne aj zeleninko.
Vajcia, dokonca ten aj ovocie.
No a ten aj ovocie, no ten to mal úplne moderný, ten mal nejakého moderného lekára.
No zaoberali sa aj liečením melanchólie, dnes by sme to možno nazvali depresiou a na rozptýlenie týchto melancholických stavov radili viesť dlhšie rozhovory, obklopiť sa harmonickým prostredím, kde je biela a zelená farba. Pacient sa mal dozvedať len priaznivé správy, aj keď boli nepravdivé teda.
No, vidíš, ja mám antidepresívnu izbu, biele steny, zelený koberec.
No, v týchto prípadoch, aj keď mu mali hovoriť klamlivé informácie, bolo to odporúčané ako prostriedok terapie, mali byť hlavne pozitívne. Takisto melancholický človek sa mal pozerať na krásne veci, na krásne tváre, mal čítať zábavné knihy, počúvať hudbu a obliekať si pekné šaty.
Sme tam zasa.
Neviem, či nás počúva nejaký odborník na duševné zdravie, ale možno by ocenil takéto upriamenie pozornosti na pozitívne stránky, na rozptýlenie. Kto vie?
Tomto boli fakt dobrí, lebo oni naozaj na to kladli veľký, veľký dôraz a súčasťou života tých ľudí bolo v oveľa väčšej miere ako dnes aj hra. Takže keď som spomínala spis toho benátskeho lekára Pietra Tomasiho pre benátskych vyslancov, čo boli páni v rokoch, to neboli nejakí mladíci, tak on im radil, že keď budú prechádzať cez Alpy, čo bolo naozaj veľmi fyzicky namáhavé a tam boli naozaj ohrození na živote, lebo mohli umrznúť, mohli mať omrzliny, tak on im radí, aby vlastne z toho konia po ceste aj zoskočili, pohrali sa, pogulovali sa, pozápasili, zvalili sa na zem, aby sa rozohriali, obveselili, aby ich neubíjala tá dlhá, únavná, nebezpečná cesta, aby prišli na iné myšlienky, lebo vedeli, že v tom dobrom naladení aj tie tele, toto telo je sa tomu prispôsobuje.
Vieš si predstaviť tých vyslancov, ako sa gulovali?
Popravde neviem. Pretože ja si ich naozaj predstavujem ako takých usadených pánov.
Dôstojných.
Iné zaujímavé, v tom spise im hovorí, on im tam radí, akú vodu piť a tak. Ahoj. Čo sa dotýka vína, to vám radiť nebudem, to viete. Tak to, kto vie, čo ty
asi
myslel?
Asi si ani netrúfol.
Asi si... Ale jedna rada tam je, to konečne dostávam k tej psychike. On hovorí, keď na tej ceste vlastne nebudú mať k dispozícii lekára, lebo až tak obetavý nebol, aby cestoval s nimi, tak to skončil takto. Ak by ti chýbali lekári, maj tieto tri veci. Veselú mysel, primeraný odpočinok a zodpovedajúcu stravu. No tak to by sa dalo vytesať do kameňa ako rada, ktorá platila, platí a bude platiť. A
naprieč storočiami, veru.
Naprieč storočiami a pomaly sa tým dostávame asi k záveru.
Áno, no... Napadá mi jedna otázka. Chcela by si si nechať vypracovať taký stredoveký regimen osobne pre seba?
No samozrejme, jasné, že by som chcela. Mňa by aj v tom Rakúsku možno lákalo, že čo by zistila. Ale najprv by ma museli zaradiť, aký som typ človeka. No ty si aký, podľa teba?
No flegmatika vylučujem hneď. Asi tam bude prevaha sangvinika, ale s prímesou aj tých dvoch ostatných.
No. Sangvinik, to sa mi páči, to by som sa aj ja chcela vidieť ako sangvinik, lebo to je bol aj Žigmund a to bol teda veľký sympoš, no. Taký plnokrvný človek, ale bojím sa, že tam budem mať aj veľa toho cholerika v sebe.
Prečo?
Raz mi jeden pán v takej diskusii, keď sme si vymieniali názory, mi po to Čech napovedal, vy ste ako slamnený výh na srpnovém poli, hneď z planete. Tak to vyzerá skôr na toho cholerika asi, než na toho... A taká prímes, no.
Sme z meska.
Sme z meska, určite nie sme čistí sangvinici, ani čistí cholerici. Ale chcela by som odpoveď na tvoju ty.
že by ťa tu strážil lekár. Čo ješ, čo piješ, kedy vstávaš, ako nie, si čistíš zuby. Asi áno, to náročné. No dobre, dostali sme sa na záver, takže vám ďakujeme za pozornosť a ja by som ešte chcela na záver vysvetliť, ako funguje to členstvo na Patreone, lebo sa na nás obraciate písomne s otázkami, na ktoré nie vždy sme schopné z kapacitných dôvodov jednotlivo odpovedať, aj keď niektorým z tých námetov, ktorých nám píšete, sa určite budeme venovať v ďalších podcastoch. A na také konkrétne otázky odpovedáme členom našej komunity na Patreone. Za mesačný poplatok tam dostanete prístup k našim podpulťákom, ako sme toto naše členstvo nazvali. Každopádne ďakujeme vám, že nás počúvate. Budeme vďačné aj za zdieľanie, aj za spätnú väzbu.
Za vaše pripomienky.
A pripomienky také aj kritické môžu byť.
Samozrejme.
Áno.
Do počutia.
Do počutia.